Konstantin Badigin, Dobyvatelé ledových moří. Část 6. Kapitola 11. Ve staré pevnosti. Ruský posadník a hejtman, bojar Nikita Afanasievič Gubarev, znal dobře Amosova. A nejen znal, nýbrž byl také odedávna podílíkem starého kupce při mnoha jeho obchodních cestách, což mu přinášelo zisk. I letos lovili dvě bojarovy výpravy mrože na Amosovových pozemcích při ledovém moři. Trufan Fjodorovič byl nucen se zdržet v domě pohostinského bojara. Když se plavili přes Volkovské peřeje, uvízl jeden z nákladních člunů na kamení a vnikla do něho voda. Starý mořeplavec pomáhal ostatním při zachraňování lodí, nastydl v chladné vodě a roznemohl se. Jeho družina jej přivezla do Ladogy téměř v bezvědomí. Stal z lůžka až za 10 dní a dnes jej Nikita Gubarev pozval k sobě ke stolu. Amosov stanovil svůj odjezd na zítřek. Byl v dobrém rozmaru a rád přijal posadníkovo pozvání. V nízké klenuté komnatě bojarově bylo dusno. Malá slídová okénka s olověnými obrubami nepropouštěla čerstvý vzduch. V koutě před temnými obrazy čadila zapáchající lampička. Avšak staří známí nedbali ani dusna, ani zápachu. Poobědvali, napili se z velkých hliděných žbánů cizokrajného vzhledu a trávili čas v srdečném rozhovoru. Přátelé seděli s pohodlně uvolněným šatem na široké lavici blízko sebe. Poškubávaje prošedivělým řídkým vousem naslouchal obtloustlý posadník pozorně kupcovu vyprávění o posledních událostech v Novgorodu. Říkáš, že zvolili nového posadníka? Prohodil zamyšleně bojár Nikita a odložil zlacený pohár na stůl. Ruka se mu třásla vzrušením. Starý posadník nebyl přece hloupý, víš? A řekni mi, Trufane Fjodoroviči, změnil bojar předmět hovoru. Co soudíš o moskevském knížeti? Je pro veliký Novgorod výhodné se mu podrobit, anebo ne? U nás říká v seli čelicos. Mě by zajímalo, jak se na to díváš ty. Gubarev mluvil pomalu, zdánlivě bez zájmu. Ale starý mořeplavec si dobře všiml, že čeká na jeho odpověď se zatajeným dechem. Já si myslím, usmál se Amosov, že den musíme vítat s tváří obrácenou k východu, bojare, a ne k večernímu západu. Máš pravdu, Gubarev si povzdechl a přivřel své poněkud vypoulené oči. Chtěl ještě cosi podotknout, avšak několik rychlých, pronikavých úderů na poplašný zvon přerušilo jeho myšlenky a přimělo jej, aby pozorně naslouchal. Musím nahoru na hradby, Trufane Fjodoroviči. Bojar Nikita rázně vstal a bez čapky, tak jak seděl, opásav se pouze soukeným pasem, vyšel spěšně z pokoje. Amosov sotva stačil tlustému bojarovi, který zapomenul na svá léta, stoupal čile po kamenném schodišti střelecké věže. Z výšky 8 sáhů bylo vidět jako na dleni řeku Volchov. Dole u samých hradeb se po černé stužce řeky rychle pohyboval úzký člun. Posádka zběsile mávala vesly a voda kolem přídě se prudce pěnila. V místě, kde se pěna rozlévala do šíře, byla voda Volchova hnědá jako močůvka. U kormidla stál vzpřímený muž. Mával žlutým šátkem a hlasitě křičel: Pomoc, přátelé, Švédové se blíží, pomoc! Gubarev s námahou protáhl své hřmotné tělo střílnou a přidržuje se jednou rukou železného čtyřhraného háku, vyklonil se nad řeku. S nelibostí si všiml několika mladých břízek, kterým se podařilo zapustit kořeny ve skulinách pevnostní zdi. Hej, mládenci, vykřikl hejtman, využiv chvíle ticha. Muž v člunu zvedl tvář s rudlou námahou. Rád strašíš lidi, co? Zeptal se klidně Gubarev. Švédu se přece nebojíme. Kdo tě poslal? Dodal přísně. Nebylo snadné držet se jednou rukou. Hejtman povystoupil do mezery mezi kamennými zubci a vyplnil svým tělem celou střílnu. Veslaři poznali posadníka, zabrali vesly zpět a přidržovali člun u malého výběžku. Setník Danila Aristarchov mě posílá k tobě o pomoc. Švédové se plaví na mnoha lodích. Kdo jsi? Lodivod námořní stráže, Vasilij Kirkalov. Jsi špatný voják, pokračoval bojar stroze. Poslal tě ke mně, a proto máš vzkaz vyřídit mně a ne celé osadě. Veslujte k vrátné věži, ať si umíneš na počtu pět. Veslaři znovu zabrali vesly. Člun se rozlétl vpřed a obeplul střelecký mis, oddělující Volchov od řeky Ladošky. Nikita Gubarjev vylezl z úzké střídly na dubovou podlahu věže a spatřil za sebou ozbrojené setníky a vojáky. Jen s námahou jsme tě našli, bojare. Prohledali jsme celou tvrz, ale jako by se zbyl do země propadl, pravil hlubokým hlasem velitel stráže, sotva popadaje dechu. Přišla zpráva, že Švédové opět porušili příměří. Pojďte, přátelé, poslechneme si, co nám řekne posel. A ty, Trufane Fjodoroviči, se na mě nezlob. Teď se musím věnovat vojenským záležitostem. Zamířil k východu, ale u schodiště se ještě jednou obrátil. Zesilte hlídky a strážci, ať se dívají očima a ne zadkem. Chraň vás Bůh, jestli se něco stane. Slyšíš, Zachariji? Hejtman se strašně zamračil a pohrozil baculatou pěstí. Slyším, bojare, všechno bude v pořádku. Mít otevřené oči radno a ostudě se vyhneš snadno, odpověděl vesele jeden ze setník. Dobrá. Žmotná hejtmanova postava zmizela v otvoru schodišť. Za 50 let svých cest k Ledovému moři pobýval Trufan Fjodorovič často v Ladoze. Ale na střelecké věži stál vůbec poprvé. S bezděčným obdivem si prohlížel vynikající dílo lidských rukou. Kamennou tvrz, postrach Švédů, předsunutou baštu velikého Novgorodu. Všechny, kdož ponejprv spatřili hrad, udivila tloušťka pevnostních hradeb. Zeď spodní části střelecké věže, na které Amosov stál, byla tlustá čtyři sáhy. Střílny druhé řady byly prolomeny ve zdech ne o mnoho tenčích, měřily tři sáhy. I nad horní řadou střílen dosahovala tloušťka kamenného zdiva dvou sáhů, stejně jako tloušťka věžového ozubení. Kromě střelecké měl hrad ještě čtyři další věže, vrátnou, výpadní, klimentovskou a tajnou. Věže byly spojeny mezi sebou třísáhovými hradbami a tvořily hradiště ve tvaru velké žehličky směřující ostrým koncem k severu. Střelecká věž, na níž stál Amosov, ležela právě na ostrém konci žehličky. Byla to hlavní věž severní části hradu a stála na ostrém mysu, který se vytvořil u soutoku řek Ladošky a Volchova. Amosov a jeho průvodce, veselý setník Zacharij, minuli hlídky a sešli po kamenných schodech do středního patra věže. S námahou pootevřeli dubovou branku a prošli pod nízkým lomeným obloukem ven na pevnostní hradby. Hradby, stejně jako podlaha věže, byly kryty dvoupálcovými dubovými prkny s černalými časem. Na každém desátém kroku bylo pro případ nepřátelského útoku ohniště, nad nímž visel na třínožce měděný kotel naplněný smolou. Podél stěny byly pečlivě seřazeny zbraně. Píky, dřevce, halapartny, sekery, luky a touce se šíp. Zbraně stačí pro všechny, i kdyby přišli lidé z dej vzdálenějšího okolí, prohodil pyšně Zachary. A máme také děla, dodal. A velkou zásobu střelného prachu. Bezesporu bohatá pevnost, souhlasil Amosov, prohlížeje si dlouhé meče a ostré hroty kopí i nezdolatelnou tloušťku zdí. Nedaleko vrátné věže byla část desek se zdí stržena a ležela stranou. Tam se pevnost opravovala a zesilovala. Amosov hleděl se zájmem na neotasané balvany, mnohdy obrovské, dosahující až půl sáhu v průměru. Tyto balvany, zalité výborným vápeným roztokem, stejně pevným jako sam kámen, tvořily základní materiál, z něhož byly postaveny hradby i věže. A to však nebylo vše. Z vnějšku byla pevnost obložena tlustými deskami z tesaného kamene a stejnými deskami byly obloženy též klenby. Mořeplavec v duchu uvažoval, kolik námahy bylo nutno vynaložit na stavbu tvrze, kolika lidí bylo potřeba k dopravě všeho toho materiálu po mizerných cestách na staveniště a kolik vysilující práce k vyzdvižení kamenných balvanů při stavbě hradeb a věž. U vchodu do druhé věže vyhlédl Amosov střílnou ven. Spatřil pod sebou řeku Ladošku, velký dřevěný most spojující oba její břehy a skupiny lidí na tržišti u mostu. O něco dále, za posledními domky osady, bylo vidět kupoli Uspenského kláštera. Za velkým mostem proti proudu Ladošky bylo vidět ještě jeden most. Za ním se řeka rozšiřovala a tvořila zátočinu, kde kotvilo množství lodí. U břehu vedle vrátné brány stál člun, který právě přijel, a okolo něho se nakupili Ladožané. Veslaři jim něco se zápalem vyprávěli. Náhle bylo slyšet bubnování a troubení. Z brány pevnosti vyšla skupina mužů, několik hudebníků a vojáků ve zbraní. Amosov pohlédl tázavě na svého průvodce. Svolávají do boje lovce. Zřejmě se budeme bít se Švédy, pravil Zacharej. Proto také bubnují a vytrubují. Amosov byl již dávno zpátky v útulném příbytku posadníkově a na tržišti stále ještě vyhrávala vojenská hudba, do níž se mísily výkřiky znepokojených měšťanů. Posadník dlouho mlčel, mračil se, o něčem uvažoval a pak, jakoby se rozpomněl, pohledl do kouta. Na lavici, potažené černým suknem, stála malá tmavozelená truhlice pobitá železnými pásy. Podívej, Trufane Fjodoroviči. Bojar se naklonil s klíčkem v ruce nad skřínkou. Cvakl zámek a víko se hlučně otevřelo. Vnitřek cipřišové truhlice byl rozdělen přihrádkou na dva díly a polepen atlasovým hedvábí. V jedné polovině truhlice ukrýval Bojar své klenoty, v druhé pak listiny. Tady je, Bojar vyňal ze skřínky pergamenový svitek. Na bláně, zežloutlé časem, spatřil Amosov kresbu Ladošské pevnosti. Se zájmem si prohlížel tlusté čáry a nápisy hustě pokrývající pergamen. Jen si všimni, jak jsou hradby tlusté, chlubil se posadník. Žádný beran je nikdy neprorazí. A tady jsou tajné chodby. Jedna vede od tajné věže pod řekou Volchovem, ta zde od Klimentovské věže do podzemních krypt. Tady jsou tajné studně, tady sklepy. Řekni sám, Trufane Fjodoroviči, mohou Švédové stéci takový hrad? Vůbec mi nenapadlo, že by Švédové mohli pevnost dobít, řekl klidně Amosov a stočil pergamen. Kde pak Švédové Ladogy nebo nedobudou? Posadník uložil mapu zpět do truhlice, zavřel víko a obrátil se ke kupci. Často si na tebe, Trufane, vzpomenu, když je venku nepohoda. Celý život si strávil na moři. Není ti líto ztracených let? Kdybych se znovu narodil, vydal bych se zase na moře, odpověděl Amosov tvrdě. Měl jsem odjakživa cesty po moři rád, ale proč se, Trufane Fjodoroviči, ustavičně plavíš do neznámých končin, za devatero moří, kde není nic než led? Komu prospívá tvá těžká neslýchaná lopota? Musíš za obchodem tak daleko? Trufan Fjodorovič ožil a oči se mu leskly jako mladíkovi. Budu ti vyprávět Nikito Anafasievici podobenství o novgorodském plavci Ivanu Gostěvovi mladším. Cestoval jeden čas s mým otcem a spřátelili se. Amosov si odkašlal a pročísl si vous. Poslouchej, podle staré novgorodské legendy jezdili kdysi obchodní lodi do dalekých končin ledového moře. Plavec Ivan Gostěv syn pronikal se svými loďmi nejdále a dostal se až do neznámé země. Zamiloval si její břehy a vystavěl v zátoce chatrč. Když skončila doba lovu, nastoupili Gostěvovi lodi zpáteční cestu. Gostěv prodal své zboží ve Velikém Novgorodu, pomodlil se v chrámu svaté Sofie a jeho lodi se znovu rozjeli k ledovému moři, do Gostěvovy zátoky. 40 let se Gostěv plavil stále touž cestou k dalekým břehům. A tehdy v jeho srdci vzklíčily pochyby. Proč vyhledávám to vzdálené pobřeží? Komu přinášejí užitek nesčestné versty, které jsem procestoval? Vyhlédnu si bližší břeh. Cesta bude kratší. Rozladěn stojí Ivan Gostěv u kormidla lodi. V plachtách sviští jihozápadní vítr. Po moři se valí vlna za vlnou. A Ivan Gostěv vidí. U středního stěžně stojí divokrásná žena v nachovém rouše. Něco nahlas počítá a výsledek zanáší do zlaté knihy. Kdo jsi, paní? Diví se Gostěv. Co to počítáš a zapisuješ do knihy? Jsem boží moudrost. Sofie Novgorodská. Počítám, kolik verst si proplul po moři. Vedu v patrnosti všechny tvé cesty. Každá versta tvých námořních výprah je spočtena a zapsána do knihy života velikého Novgorodu. Je-li tomu tak, zvolal plavec Gostěv, popluji ještě dále. Třeba z dvakrát tak daleko. A stejně tak i já, zakončil Amosov. Bude-li třeba, neodmítnu a vydám se za devatero moří. Přesvědčil si mě, Trufane Fjodoroviči, jsi jako starý havran, který nikdy nekrákorá nadarmo. Vím, že podnikáš velkou věc, jenom jsem žertoval. Posadník zeširoka zívl a líně si přidržel ruku u pošimral se na prsou, pak zvedl kertům s šívenou píšťalkou. Zavolej manželku, přikázal vstoupivšímu sluhovi. Ze sousední světnice přišla kyprá vysoká žena. Byla docela mladá a vypadala spíše jako posadníkova dcera. Taťáno, drahoušku, naříkal bojár, jsem znavený, ospalý, sotva se držím na nohou, přikaž, ať mi ustelou postel. A zde náš milý host, Trufan Fjodorovič, by se jistě rád napil čaje, pohlédl na Amosova jedním okem, druhé už nebyl sto otevřít. Jakže, Nikito Afanasjeviči, odpověděla zpěvavým hlasem paní domu, chci spát? Zapomněl jsi, že dnes přijdou hosté a potulní herci? Co na tom, bav se, Taťánko, a já se zatím prospím. Hostům řekni, že jsem šel třeba na oblídku střežit hrad proti Švédům. Starý chce spát, mladá si hrát, pomyslel si Amosov. Aby se zavděčil mladé hostitelce, dodal nahlas. Já se na ty šprýmaře rád podívám, bojarko. Zavolej mě, až přijdou. A mořeplavec se uctivě uklonil. Přijmeme hosty zde, Trufane Fjodoroviči. Je tu i pro herce dost místa. Bojarova žena odešla, aby přichystala pro muže lůžko. Po chvíli opustil jizbu i hejt. Když Amosov osaměl, přistoupil k nízké skříně z karelské břízy. Skříň byla zakryta červeným soukeným závěsem se zeleným okrajem. Trufan Fjodorovič odrhnul závěs, vybral si z přihrádky knihu a zabloubal se do čet. Ani si nevšiml, že sloužití přinesl stříbrný, umělecky zdobený koš s žhavým dřevěným uhlím. Voný dým se vznášel v tenkých spirálách nad košem a rozplýval se po světnici. Již dobrou hodinu hodují hosté v domě ladožského hejtmana. Zatímco kejklíři zpívají a tančí, právě předvádějí komický výstup. Jeden ze šprýmařů se převlékl do ženských šatů a představuje ženu bohatého, ale starého kupce Terentiše. Mladá, švarná Avdotia Ivanovna si opět něco vzala do hlavy. Stěžuje si mužovi, že je nemocná, bolí hned zde, hned zase tam. Avdotia Ivanova žádá manžela, aby šel okamžitě pro lékaře. Bohatý kupec Terentišče velmi miloval svou ženu a ve všem jí poslouchal. I tentokrát vzal peníze a vypravil se do Novgorodu hledat lékaře. Cestou potkal šumaře. Obstoupili ho a vyptávali se, proč je smutný. Jeden ze šumařů hraje na housle, druhý zpívá veselé popěvky. Terentišče vypráví o nemoci své ženy Avdotiušky. Kouzelníci se nabízejí, že rozmazenou žínku vyléčí. Rozkáží Terentišovi, aby si vzal obušek a vlezl do pytle. Všichni upochopí pytel s kupcem a se sténáním a hekáním jej nesou do jeho domu v jůjerské lhotě. Když jim Avdotia Ivanovna otevře, vyřizují jí poslední pozdrav od Terentišče a vyprávějí, že muž je mrtev a že mu v rány vyklovaly oči. Manželka je náhle jako proměněná. Nářek a bolest, jsou ty tam? Vesele se směje a raduje se, že se zbavila protivného muže. Hostí šumaře vínem a mandlemi a žádá je, aby něco zaspívali na památku neboštíka muže. Šumaři usedají na lavici, zpívají veselé písničky a hrají na house. V písni se vyzývá starý muž Terentiše, aby vylezl zpět. Bohatý kupec Kerentišče, velmi rozeslen na Avdotiu Ivanovnu, okamžitě vyskočí a začne obuškem zahánět manželčinu Nedu. Neduch vyskočí oknem, div nesrazí hlavu a kupci Kerentišovi po něm zůstanou jenom šaty a peníze. Hosté se smáli a co chvíli volali nějakou žertovnou poznámku a obdarovávali kejklíře cukrovín a jablky. Náhle nejstarší herec, šedovlasý stařec, vzal do rukou housle a přejel smyčcem po strunách. Ostatní herci jej obstoupili, zazněla oblíbená novgorovská píseň o námořních výpravách, ledovém moři a bitvách s nepřáteli. Trufanu Fjodoroviči se nelíbilo chování jednoho ze šprýmařů, takového černovlasého tanečníka. Po celou dobu se točil kolem zelené skřínky. Tíhne k ní jako moucha k medu, pomyslel si starý mořeplavec. Když dospívali píseň, začali kejklíři znovu tančit k veselé hudbě a zakryli Amosovovi pohled na truhlici. Jeden z tanečníků se točil jako káča, pak opět skákal po světnici jako žába a hlasitě kvákal. Všichni se smáli, bojárka, hosté i sloužící, kteří se tísnili u dveří. A usmíval se též Trufan Fjodorovič. Jen na chvíli pustil truhlici slčí a když na ní znovu pohlédl, spatřil zřetelně, jak se její víko připomínající domeček otevřelo a ihned opět zavřelo. Nikita Afanasjevič zřejmě zapomněl truhlici zamknout, napadl mořezavci. Náhle mu myslí bleskla strašná myšlenka. Plán pevnosti, Švédové, zloději, zrádci, vykřikl Trufan Fjodorovič z plných plic a vrhl se k truhlici. Všecek zrušen, zvedl víko, plán pevnosti byl pryč. Zloděj, znovu vykřikl Amosov a hledal očima černovlasého mladíka v zástupu čeledi. Spatřil ho u samých dveří, jak se tlačí k východu. To je on, držte ho, to je on, ten zloděj! Amosov vytáhl z holinky nůž a hnal se za kejklířem. Avšak černovlasý srazil ranou pěstí sluhu, který se je snažil zadržet a jediným skokem se ocitl na nádvoří. Jemu v patách běžely krátné věži sluhové i hosté. Ostatní potulní herci, neslibující si již nic dobrého, využili všeobecného zmatku, seskákali nepozorovaně z pevnostní zdí a zmizeli v blízkých křovinách. Černovlasého přece jen chytili. Když jej hejtmanovi pacholci už málem doháněli, skočil kejklíř do loďky stojící u břehu Volchova, aby se dostal na druhý břeh. A snad by se mu bylo podařilo uniknout pronásledovatelům. Nebýt rybářů, kteří tudy pluli ze sítěmi. Když zaslechli křik a poznali hejtmanovi sluhy, chytili uprostřed řeky černovlasého, svázali ho a přivedli hejtmanovi. Chycený kejklíř byl vsazen do temné kopky pod střeleckou věží. Ležel na schnilé slámě, ubitý téměř k smrti. Přikován ke zdi těžkým železem. Čekal ho výslech a mučení. Amosov se rozhodl, že před odjezdem navštíví opata uspenského kláštera, který byl jeho vzdálený příbuz. Když vyšel z pevnostní brány, spatřil, jak po ladošce plují bez luku v řadě za sebou čluny s ozbrojenými měšťany. Když obepluli střelecký mis, napěli čluny plachty a rychle mizeli za vysokými pevnými zdmi z hrubého kamene. Jdou na Švédy, pomyslel si Trufan Fjodorovič hrdě, provázeje je zrakem rychlé čluny. Paprsky večerního slunce zlatili plachtu posledního člunu mířícího na sever k Ladožskému jezeru. Ještě ani nezmizel poslední člun z dohledu, když se na dřevěném mostu ozvala kopita a kolem Trufana Fjodoroviče se přehnali jižním směrem dva jezdci, nesoucí zprávy do velikého Novgorodu. Kapitola 12. Tajný posel. Vězeň dýchal stěžka a chraptivě. Nesnesitelná bolest v kloubech proměnila jeho tvář v masku. Ale ani dnes, stejně jako včera, nic neprozradil. Posadník zuřil. S očima podlitýma krví běhal po sklepení z kouta do kouta. Oheň, zvolal výhružně. Přiložte mu oheň. Jeden z pacholků, hubený, uhrovitý muž, přivlekl k nohám černovlasého železný koš s rozžaveným uhlím. Dejte mi pít, zvolal náhle vězeň. Všechno povím. Uhrovitý muž pohlédl na posadníka, pak nabral z dřevěné kádě do konvice vodu a podal vězňovi. Muž vypil do poslední kapky, pak sebral všechnu sílu, zvedl hlavu a pohlédl bojaru Gubarevovi do očí. Ptejte se, zaslechl posadník. Černovlasý zavřel oči a hlava mu znovu klesla na prsa. Co jsi zač a odkud přicházíš? Jsem sluha bojara Boreckého. Utekl jsi? Ne, byl jsem poslán. Jak se jmenuješ? Vasilij Gerasimov syn, ale říkaj mi vlk. Kdo ti přikázal, abys ukradl plán? Benátčan Milánio. Benátčan, podíval se posadník. Ve velikém Novgorodu. Je lékařem u bojára Boreckého. Jeho přítel a kumpán, téměř rodný bratr. Prohýřili spolu nejednou noc. Posadník se polekaně ohlédl. Vydám, křikl na žalářníky. Počkejte za dveřmi. Sám vás zavolám, bude-li třeba. Žalářníci odešli. A věděl bojar Borecký, pokračoval posadník ve výslechu. Proč tě jsem Milánio poslal, nebo ne? Nikita Afanasjevič samým vzrušením vyskočil na nohy a nespouštěl oči z vězně. Vlk mlčel. Odpověz, zasypal posadník a kolena se mu roztřásla. Nevím, bojare, odpověděl tiše vlk. Nikdy jsem neslyšel, co si povídají. Neptej se mě na to. Posadník dlouho mlčel a přemýšlel. A bylo o čem přemýšlet. Na jedné straně, je-li do této věci zapleten Borecký, je zrádcem velikého Novgorodu a on, posadník, je povinen o tom podat zprávu radě pánů. Na druhé straně posadník věděl, že Borecký patří k nejbohatšímu novgorodskému rodu a těší se důvěře a úctě většiny novgorodských bojarů. Hůl měla zřejmě dva konce a jeden z nich mohl zasáhnout ladožského posadníka. Bojar Borecký jistě nevěděl o těch zlodějských koutkách, rozhodl se konečně posadník. A co ti ještě Benáčan přikázal? Řekni všechno. Byli jsme dva, pokračoval vlk. A pak se na chvíli odmlčel. Měli jsme především vyřídit Švédům, aby zajali mořeplavce kupce Amosova a jeho družinu a zabili jej. Aby se nedostal k ledovému moři. Vězeň ustal a dlouho nemohl na bradech. Za druhé jsme ti měli ukrást plán hradu, aby se Švédové znáze zmocnili Ladogy. Teď teprve Nikita Afanasjevič pochopil vše. V duchu si šel slova Amosovova. Bojaři, řekl mu starý mořeplavec, se domnívali, že jim ruce cizozemců přinesou zisk, ale nechtějí si přiznat, že cizinci přinášejí ruské zemi jen zlo. Kůrka vlastního chleba je mně milejší než cizí koláče. Posadník přemohl nával zlosti a zeptal se mírně vlka. Nechtěje jej zastrašit přísným slovem. A kde je teď, Vasilij, ten druhý tvůj kamarád? Čeká na svého věrného druga? V Ladoze? Rozvaž mi ruce, bojaré, nemohu to dále vydržet. I bolnovit mi působí bolest, poprosil vlk. Posadník uvolnil provazy. Můj druh opustil Ladogu před 10 dny je u Švédu. Běda, pomyslel si posadník. Trufan Fjodorovič se chtěl vydat na cestu dnes. Musím ho varovat, aby počkal. Proto tedy vypluli Švédové na jezero. Posadník klepl černovlasého do zubů, aby si vylil zlost, pak zavolal žalářníky a šel vyhledat mořeplavce. Zavolej kupce Amosova, řekl sluhovi, když vyšel na nádvoří a pak trpělivě čekal. Kupec odjel asi před 2 hodinami na jezero, oznámil po návratu sluha. Hned za vojáky, kteří jeli proti Švédům. Ptal se prý po tobě, bojare. Nikita Gubarev hleděl nechápavě na čeledína. A když si konečně uvědomil smysl jeho slov, zaklel. Je konec s Trufanem Fjodorovičem, řekl nahlas. Je vyřízen, starý mořeplavec. Ale mu napadlo. A co když vypravit takhle posly? Ne, to nejde. Už by ho nedohonili. Jedinou nadějí jsou teď vojáci. Zaženou-li Švédy od břehu, zůstane mořeplavec živ a zdráv. Neli, je s ním zle. Kdyby byl jen počkal. Ale kde pak? Sám vždycky strká hlavu do smyčky umírněný stařík. Posadník ještě chvíli postál, přemýšlel, pak mávil rukou a vystoupil na hrad. Tou dobou tábořil Amosov na břehu Volchova nedaleko malého ostrůvku, ležícího v místě, kde se řeka vlévá do jezera. Dále po vodě nemohl. Ostrůvku se včera zmocnili Švédové a uzavřeli cestu k jezeru. Jen na jižním břehu jezera drželi Ladožané úzký pruh. Opevnili se zde a odtud chtěli nastoupit k útoku. Po celou noc sem přicházeli pod ochranou hustých křovisek posily a k ránu již Rusové schromáždili značné síly. Vedle Amosovova tábora se tyčila stěna pralesa. Projít jim po suché zemi nebylo možné. Bahniska, slatiny a nepřístupné houštiny bránili v cestě. Muži Amosovovy družiny nerozdělali oheň. Kouř by byl mohl upozornit nepřítele. Pojedli suchý chléb a pak o včelišem si vyprávěli. V takovém lese, prohodil Petru Charubec, tě lesní duch z nenadání postraží ozvěnou. Les je lůno boží, pravil přísně starší muž. Mnoha lidem dává obživu. Kdo si ví rady, tomu je v lese hej. Zdejší rozdělníci chovají včely, dodal. A ukázal na čerstvou značku na kmeni tlustého stromu. Naše ženy v Novgorodě říkají, máš-li co jíst, i lesu přivykneš. Dodnes žije v lesích hodně lidí, protože v nich rostou různé plody. V zdejších lesích jsou jich celé spousty. Jako malý hoch jsem rád chodíval na jahody, poznamenal zamyšleně Rubec. Chlapci, podívejte se, jde sem sám lesní pán, medvěd, ozval se poděšený hlad. Muži se ohlédli. Na břehu se objevil ohromný hnědý medvěd. Zvědavě si prohlížel tábor. Pořádnej kus, na toho bych si netroufal ani s kopím, řekl předák Savelij a vzal do ruky sekiru. Mějte se na pozoru, chlapci. Půjdu na něj i bez kopí, řekl furianský výpravěč a zpěvák Rubec. A dostanu ho živého. Dovolíš, pane, obrátil se na Amosova. Dovol mu to, Trufane Fjodoroviči, prosili ostatní. Ať Rubec ukáže, co umí. Tak jdi, Petrucho, řekl Amosov. Ale nedej se, chlapče. Rubec beze spěchu vytáhl prázdný rukáv od ovčího kožichu, který měl za pasem. Z tlumoku vyňal kus železa, vyhlížejícího jako kotva, kterou se vytahují dřevěné džbery, které spadly do studně, a vzal jej do levé ruky. Pak navlékl na levou ruku prázdný rukáv. To je moje celá výzbroj. A teď mi, chlapci, přineste trochu šišek. Několik mužů natrhalo z větví zelené šišky. Petrucha si jich nacpal plnou kapsu a vyšel proti medvědovi. Když byl asi 10 kroků od zvířete, hodil po něm šiškou a zamával prázdným rukávem. Hou, hou, příšero, hej, lesní muži, zavolal na medvěda. Šiška udeřila medvěda bolestivě do čenichu. Zvedl ji a začal ji chroupat. Chutnají ti šišky, pošklevoval se Petrucha a mával rukávem. Tu máš, posluš si. Šišky jedna za druhou dopadaly na medvědovu tlamu. Medvěd měl hlad a nechtěl vyjít na prázdno. Zvedl horní pisk jako pes a hluše zařičel. Tady jsem, lesní duchu. Petrucha zvedl suchou větev a mával jí před medvědem. Tady jsem, medvěd zařičel hlasitěji. Vstal na zadní nohy a blížil se k lovci. Rubec vší silou udeřil větví zvíře a pak se skryl za kmenem vysoké borovice. Muži s napětím sledovali boj. Petrucha, schován za tlustým kmenem, šlehl ještě několikrát zvíře. Medvěd stekle drásal borovici a snažil se uchvátit lovce. Petrucha však hbitě uhýbal drápům a přebíhal od stromu ke stromu. Pak začal mávat prázdným rukávem těsně u tlamy zvířete. Vyčkal vhodné chvíle, strčil rukáv do otevřeného jistu medvědoma a rychle vytáhl ruku. Rozuřený medvěd stiskl železnou kotvu, skrytou v rukávě, a pořezal si jíce. Krvácel, strašlivě řval a snažil se tlapami vytáhnout železo, ale jen ještě více rozdílal ránu. A to právě Petrucha chtěl. Odvázal od pasu pevný kožený řemen se smyčkou na konci, hodil obratně zvířeti smyčku na krk a přivázal je k silné větvi. Pojďte sem, mládenci, volal vítězoslavně. Kdo potřebuje medvěda, dám ho levně. Zav ho, Petrucho, to zvíře trpí, řekl Amosov. Rubec vzal kopí a dorazil zvíře. Do lesa sebou vždycky beru ten lehák a dostanu každého medvěda, který přede mnou neuteče. Před úsvitem probudil Amosova zvuk válečných rohů a strašný řev Ladožan. Ozvaly se bubny a trubky. Ladožané ze sebe před útokem schodili svrchní šat, zuli boty a bosy se zuřivým křikem se vrhli vpřed. Švédové, napadení z čista jasna, byli poraženi a hledali spásu na lodích kotvících u břehu. Amosov spatřil, jak jeden Rus na koni se v zápalu boje jediným skokem ocitl na největším švédském korábu. Voják byl nepřátelé hlava nehlava a Švédové nemohli zvednout kotvu. Ladožané se korábu zmocnili. Ostatním lodím se zbytky vojska se podařilo uniknout od ostrova. Vypluli na jezero a zmizeli na západ. Pořádně Švédy vyplatili, příště si to rozmyslí přepadat cizí města, radoval se Amosov. Chystejte se na cestu, chlapci, nakázal druží. Amosovova karavana brzy vyplula na Ladožské jezero. Počasí bylo klidné. Nad loďmi kroužili skřitky mrackové, voda v jezeře vypadala v jasném slunci černě, spěněné čluny měnily barvu do hněda. Potkávali co chvíli větší i menší čluny naložené stavebním dřívím nebo dřevěným popelem směřující k ústí řeky Nevy. Šťastně dorazili k řece Sviru. Ze strážní budky vyšlo několik mužů, spustili na vodu loďku a rychle veslovali k Amosovovým člunům. Byla to novgorodská stráž. Strážci pohovořili s Amosovem a vrátili se zpět. Novgorodané se nyní plavili kolem úzkých písečných břehů, pokrytých místy ostřicí a rákose. Za rákosím rostly zakaslé břízky a za nimi se prostíraly borové lesy. Později se břeh zvyšoval, les se přiblížil až těsně k řece a začaly nebezpečné peřeje a mělčiny. Na březích řeky se tu a tam černaly chatrče, prostá přístřeší pro plavce a burlaky, kteří tahají nákladní čluny i větší lodi na lanech peřejemi. V zimě nacházeli v chatrčích útulek voskové, dopravující do Novgoru bělomořskou sůl. Řeka Svir, rozvodněná jako na jaře, uvítala Novgoroďany nevlídně. Celý týden bylo nutné pohánět lodi vesly a pracovat ustavičně ve dvou směnách. Největšími peřejemi, Sigovcem a Medvědcem, museli vléci lodi na lane. Často potkávali buď osamělé plavce nebo skupiny lidí stěhující se s nadějí v srdci na bohatý a sytý sever. Za peřejemi dohonil Amosov malou loďku naloženou domácím haraburdí. Žena a chlapec zapřaženi do popruhu s námahou vlekli loďku, muž stál na zádi a kormidloval veslem. Za to, když se dostali na Oněžské jezero, napěli novgorodané plachty a rychle pluli v příznivém větru kupředu. Po bouřlivém a nebezpečném Oněžském jezeře bylo téměř nemožné plavit se na člunech s malým ponorem. Bylo třeba jiných plavidel. Amosov se proto rozhodl, že zakoupí ve Vitegře velký nákladní člun. Od Svirské zátoky vedla cesta k řece Vitegře. Novgoraďané potkávali tu a tam dvoustěžňové škunery, naložené různým zbožím. Když dorazili k mělkému ústí a zabočili vzhůru po řece, jejíž bahnité koryto se táhne mezi nízkými močálovitými břehy, zastavili se Novgoraďané u dřevěného mostu. Nedaleko přístaviště ležela malá vesnička. Zde bylo možno levně koupit dobrý, pevný a velký člun. Trufan Fjodorovič chodil celý večer od lodi k lodi a přesto neobešel všechny, které kotvily jedna vedle druhé podél břehu a zaplňovali celý malý záliv vedle vesnice. Až pozdě večer se Amosovovi podařilo koupit velký, vhodný člun a s úlevou ulehl k spánku v kabině na zádi, kde voněly hobliny a smolená lana. Starý mořeplavec se v tomto kraji dobře vyznal. V mládí nejednou cestoval po říčkách a jezerech k severní Dvině a Cholmogorám, přičemž bylo nutné přetahovat lodi a překládat zboží. Po řece Vitegře se plavily lodi naložené dolním zbožím. Od Volhy pak se vozilo zboží z východních zemí. Vedla tudy jedna z hlavních obchodních cest velikého Novgorodu.